Kumekucha Afrika.
Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Karibu kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika Kumekucha Afrika inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili unayapata kupitia washirika wetu wa redio wakiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, TKFM ya Tanga Tanzania, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa tulizokuandalia wakati huu ni kwamba takriban raia 15 waliuawa Jumatano na watu wanaoshukiwa wanajihadi nchini Burkina Faso na kusababisha wimbi la watu kuondoka katika makazi yao wakihofia ukosefu wa usalama.
Na katika ripoti nyingine, mashirika ya afya katika jimbo la White Nile nchini Sudan yasema kwamba watoto 13 wamefariki kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua.
Haya yote, msikilizaji, yanakujia hivi sasa katika matangazo ya dakika 30 ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Lakini kwanza, BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Takriban raia 15 waliuawa Jumatano na watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi nchini Burkina Faso na kusababisha mmiminiko wa watu kuondoka kwa makazi yao wakihofia umwagaji wa damu zaidi, vyombo vya usalama vya ndani viliambia shirika la habari la AFP. Shambulio hilo lilithibitishwa na mkazi mmoja wa eneo hilo na pia vyanzo vya usalama. Burkina Faso, mojawapo ya mataifa maskini zaidi duniani, inapambana na uasi wa wapiganaji wa Kiislamu ambao ulianza nchini Mali mnamo mwaka wa 2015 na imeshuhudia zaidi ya raia 10,000 wanajeshi na polisi kuuawa kulingana na takwimu za shirika moja lisilo la serikali. Takriban watu milioni 2 wamelazimika kuyahama makazi yao. Hasira ndani ya jeshi kwa kushindwa kudhibiti uasi huo zilisababisha mapinduzi mara 2 nchini humo mwaka uliopita. Mashambulizi ya watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi nchini Burkina Faso yaliwaua wanamgambo 40 wa kujitolea na wanajeshi 39 wa kawaida wiki iliyopita, jeshi na vyanzo vya usalama vilisema. Rais wa Marekani Joe Biden alikutana na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson katika White House jana Jumatano, wakati White House ikijitahidi kushawishi Uturuki kuidhinisha nchi yake kujiunga na muungano wa kijeshi wa NATO kabla ya mkutano wa kilele ambao utafanyika mjini Vilnius, Lithuania wiki ijayo. Sweden itaimarisha muungano wetu na ina thamani sawa na ile tulionayo katika NATO, Biden alimwambia Kristersson kabla ya mkutano wao katika ikulu hapa Washington DC siku ya Jumatano. Sweden na Finland ziliacha kufuata sera yao ya kutojiunga na miungano ya kijeshi na kuomba kuwa wanachama wa NATO kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine mwezi Februari mwaka wa 2022. Tunashukuru sana uungwaji mkono wenu kwa azma yetu ya kujiunga na NATO, Kristersson alisema na kuongeza kwamba tunafuata ulinzi wa pamoja, lakini pia tunafikiri kwamba tuna mambo ya kuchangia kwa usalama utakaotolewa na muungano wa NATO. Wanachama wa Finland katika NATO ulikubaliwa kikamilifu mwezi Aprili mwaka huu, lakini ombi la Sweden halijaidhinishwa na Uturuki na Hungary katika mchakato ambao lazima upate uungwaji mkono wa nchi zote wanachama wa muungano huo wa NATO. Na wiki hii China na Pakistan zinaadhimisha miaka 10 ya ushirikiano wa kiuchumi kupitia mpango wa kimataifa wa Beijing maarufu kama Belt and Road Initiative BRI, lakini kuongezeka kwa hatari ya ugaidi kwa raia wa China katika taifa hilo la Asia Kusini, na tofauti juu ya ulipaji wa madeni sasa kunazuia maendeleo katika mpango wa pamoja wa maendeleo ya miundombinu, kulingana na maafisa pamoja na wakosoaji. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mpango wa mabilioni ya dola China-Pakistan Economic Corridor au CPEC ulianzishwa mwaka 2013 na kwa haraka ukawa sehemu tanzu ya upanuzi wa mpango wa BRI, kwa matarajio ungebadilisha Pakistan kwa kitovu cha kikanda kwa ajili ya kuunganishwa kiuchumi. Uwekezaji huo umesaidia Islamabad kuboresha sekta za kitaifa za usafirishaji na nguvu ya umeme, pamoja na kujenga njia za biashara zinazounganisha China ya magharibi na bandari ya Gwadar katika kina cha maji ya Pakistan kwenye bahari ya Arabia. Maafisa wa Pakistan wanasema mradi huo umetengeneza ajira za moja kwa moja zipatazo 200,000, kujenga zaidi ya kilomita 1,400 za barabara kuu na barabara za kawaida, na kuongeza megawati 8,000 za umeme kwenye gridi ya taifa, na kumaliza miaka kadhaa ya kukatika kwa umeme kulikosababishwa na mfumo duni wa umeme katika nchi hiyo yenye watu milioni 230. Kukatika kwa umeme kila siku kunapunguza shughuli za kiuchumi na kudhoofisha uzalishaji wa viwanda. Maafisa katika nchi zote mbili wanasema CPEC imevutia zaidi ya dola bilioni 25 katika uwekezaji wa moja kwa moja wa China, ambao unatarajiwa kuongezeka hadi dola bilioni 62 ifikapo mwaka 2030, wakati miradi yote ya CPEC ikiwa ni pamoja na maendeleo kadhaa ya viwanda imepangwa kukamilika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Watu wasiopungua 16 wamepoteza maisha yao katika makazi yasiyo rasmi karibu na mji wa Boksburg, mashariki mwa Johannesburg, Afrika Kusini, kufuatia kuvuja kwa gesi. Mkuu wa serikali ya mkoa alisema Jumatano baada ya kuhesabiwa tena kwa miili ya walioaga dunia. Waziri mkuu wa mkoa wa Gauteng wa Afrika Kusini, Panyaza Lesufi, aliwaambia waandishi wa habari alipotembelea eneo la tukio kuwa uchunguzi unaendelea kubaini ni aina gani ya gesi iliyosababisha vifo hivyo. 16 ndiyo idadi iliyothibitishwa. Maafisa wamenihakikishia kwamba wamehesabu upya, Lesufi alisema. Idadi ya vifo iliyokuwa imeripotiwa awali ilikuwa 24. Miili hiyo ilitawanyika kwenye eneo hilo, Lesufi alisema, akiongeza kwamba mmoja wa waathiriwa alikuwa ni mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja. Vyombo vya habari vya Afrika Kusini viliripoti kwamba uvujaji wa gesi hiyo huenda unahusiana na shughuli za uchimbaji wa madini. Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP Jumatano lilisema linahitaji ufadhili wa ziada kusaidia mamilioni ya watu wa Afrika Magharibi na Kati kuhimili miezi kadhaa ijayo ya msimu wa katikati ya mavuno. Shirika hilo lilisema kwamba uhaba wa fedha uliopo unamaanisha kwamba litaweza tu kusaidia takriban nusu ya watu milioni 11.6 waliolengwa chini ya mpango wa dharura wa chakula katika nchi zikiwemo Burkina Faso, Nigeria na Chad, ambako wimbi la wakimbizi kutoka Sudan limekuwa shinikizo la ziada kwa rasilimali chache zilizopo. Migogoro na kupanda kwa bei za bidhaa kumechangia katika kuongezeka kwa uhaba wa chakula kwa miaka 10 katika maeneo ya Afrika Magharibi na Kati, kulingana na tathmini iliyofanywa mwezi Machi mwaka huu na shirika la usalama la chakula la kikanda liitwalo Kada Harmonize. Kiwango cha utapia mlo pia kimeongezeka, huku watoto milioni 16.5 wa umri wa chini ya miaka 5 wakitarajiwa kuwa na utapia mlo wa hali ya juu mwaka huu, WFP ilisema.
Kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Matangazo ambayo pia yanasikika kupitia washirika wetu wa redio, ikiwa ni pamoja na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar.
Na tukianza sasa na habari za waandishi wetu, tunakwenda mpaka nchini Sudan. Mashirika ya afya katika jimbo la White Nile katika taifa hilo yamesema watoto 13 wamefariki katika kipindi cha wiki moja iliyopita kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa surua. Afisa katika shirika la madaktari wasio na mipaka MSF amesema kwamba mzozo wa Sudan na kipindi cha msimu wa mvua kinaweza kufanya hali kuwa mbaya hata zaidi. Michael Atita na ripoti wa VOA anaripoti kutoka Juba, Sudani Kusini, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa shirika la kimataifa la matibabu MSF wanasema kwamba bado wana wasiwasi kuhusu ongezeko la visa vinavyoshukiwa kuwa vya surua miongoni mwa watoto katika jimbo la White Nile nchini Sudan. Akizungumza na VOA kupitia ujumbe kutoka Nairobi, Mitchell Sagma, mshauri wa afya wa MSF, anasema timu ya MSF imerekodi zaidi ya kesi 200 za ugonjwa wa surua miongoni mwa watoto mwezi uliopita. Anasema kwamba kati ya idadi hiyo 72 walilazwa hospitalini na watoto 13 walipoteza maisha.
We are also seeing an increasing numbers of suspected cases.
Tunaona idadi kubwa ya watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa wa surua katika miradi yetu mingine kama vile katika jimbo la Blue Nile nchini Sudan. Na huko Reng upande mwingine wa mpaka na Sudan Kusini pia tunaona kuongezeka kwa visa vya surua katika wadi zetu zilizotengwa kwa ajili ya surua. Kwa hivyo hali ya watu wanaokimbia vita inatia wasiwasi sana.
Afisa huyo wa MSF anasema kwamba mgogoro wa karibu miezi mitatu nchini Sudan kati ya jeshi na kundi hasimu la kijeshi umesababisha hitaji kubwa la matibabu na shinikizo kubwa kwa vituo vya huduma za afya kote nchini humo. Sangma anasema MSF na mashirika mengine ya misaada yana wasiwasi juu ya kuporomoka kwa mfumo wa afya. Anasema vituo vya afya ambavyo bado vinaendelea na shughuli zake vinahangaika kukabiliana na uhaba pamoja na vifaa na wafanyakazi katika eneo. Shirika hilo linasema kuna haja ya kuongeza huduma kama chanjo, msaada wa lishe, makazi, maji na usafi wa mazingira.
The rainy season is fast approaching. We are very concerned about the rise in waterborne.
Msimu wa mvua unakaribia haraka na tuna wasiwasi sana juu ya kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na maji kama vile kipindupindu, na pia kutambua kuwa malaria pia ni hatari sana katika mkoa huu. Tunahitaji kujiongeza, tunahitaji wataalamu wa afya wenye ujuzi wawepo katika eneo.
Experience medical expertise on the ground.
VOA iliwasiliana na Mustafa Jabrala Ahmed, mkurugenzi mkuu katika wizara ya afya huko Blue Nile, kwa habari hii, lakini alikataa kutoa maoni akisema kwamba alikuwa na shughuli nyingine za mikutano. Zaidi ya watu milioni 2.8 wameachwa bila makazi kutokana na mzozo wa Sudan, ikiwa ni pamoja na zaidi ya watu milioni 2.2 ndani ya nchi, kulingana na ripoti iliyotolewa na shirika la kimataifa la uhamiaji wiki hii. Vurugu hizo zinaifanya kuwa hali ngumu kwa watu kufikia huduma za afya, huku wengi wakichelewa kupata matibabu kwa sababu ya hatari kubwa iliyopo kufika vituo vya afya. Vurugu hizo zinasababisha ugumu kwa wananchi kupata huduma za afya, huku wengi wakipata matibabu kwa kuchelewa kwa kuwa ni hatari kusafiri kwenda kwenye eneo la vituo vya afya au kutoka eneo moja hadi jingine. Na msikilizaji, tukisonga mbele zaidi na kipindi hiki cha Kumekucha Afrika, na mrejesha tena BMJ Muridhi kwa habari zaidi za dunia.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen anaondoka hii leo Alhamisi kwenda nchini China kukutana na maafisa waandamizi wa serikali katika juhudi za hivi punde kabisa za kujaribu kuimarisha uhusiano uliodorora kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya fedha ya Marekani ilisema katika taarifa mapema wiki hii kwamba ziara ya Yellen itaendelea hadi Jumapili na inafuata agizo la Rais Joe Biden la kuongeza kasi ya mawasiliano kuhusu masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na maendeleo ya kifedha na uchumi wa kimataifa. Wakati akiwa Beijing, Waziri Yellen atajadiliana na maafisa wa China kuhusu umuhimu wa nchi zetu kama nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani kusimamia kwa uwajibikaji uhusiano wetu, kuwasiliana moja kwa moja kuhusu masuala yanayotia wasiwasi na kufanya kazi pamoja kushughulikia changamoto za kimataifa, taarifa hiyo ilieleza. Na huku machafuko ya wiki nzima nchini Ufaransa yakipungua kasi, Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya nchi hiyo kufanya mageuzi katika vikosi vyake vya polisi na kukabiliana na hatua zenye utata za ubaguzi kwa misingi ya rangi ya ngozi ya mtu. Serikali inapaswa kuchukua hatua za haraka kurekebisha mfumo wa polisi. Mashirika sita ya haki za binadamu yakiwa ni pamoja na Human Rights Watch na Amnesty International yalisema katika taarifa jana Jumatano. Huu ndio wakati kwa nchi hiyo kushughulikia kwa umakini masuala ya kina ya ubaguzi wa rangi na ubaguzi katika utekelezaji wa sheria, alisema Ravina Shamdasani, msemaji wa afisi ya Umoja wa Mataifa ya kamishna mkuu wa haki za binadamu. Wito huo ulirejelewa baada ya mauaji ya Juni 27 ya kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 17 Nahil Marzouk yaliyofanywa na afisa wa polisi nje ya mji wa Paris. Tukio hilo lilisababisha maandamano makubwa katika takriban miji 200 kote nchini Ufaransa katika muda wa wiki moja iliyopita.
Tukiendelea katika ripoti zingine, ni kwamba serikali ya Israel imezusha taharuki ya ujenzi wa haraka wa makazi ya Wayahudi kwenye ukingo wa Magharibi. Jumuiya ya kimataifa imetoa wito kwa Israel kutoendelea na miradi yake hiyo. Linda Gradenstein anaripoti kutoka ukingo wa Magharibi na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kijiji kidogo cha Givat Harel kimejengwa nje kidogo ya makazi ya Wayahudi ya ukingo wa Magharibi katika kitongoji cha Eli, ambako wapiganaji wa Kipalestina waliwaua Waisrael wanne mwezi uliopita. Sehemu ya jibu la serikali la Israel kutokana na shambulio hilo la kigaidi ilikuwa ni tangazo kwamba kijiji hicho na vijiji vingine vya karibu vitahalalishwa na kwamba maelfu ya nyumba mpya zitajengwa katika ukingo wa Magharibi, ambao walowezi huitambua kama Judea na Samaria.
In Judea and Samaria today lives a half a million.
Huko Judea na Samaria leo hii wanaishi Wayahudi nusu milioni. Tutafanya juhudi kubwa za kuipanua idadi hiyo kwa mara mbili zaidi katika miaka 10. Tunaposema tutafanya kazi kwa bidii hapa Benjamini, tuna mpango wa jiji kwa ajili ya ujenzi wa zaidi ya nyumba 20,000.
More than 20,000 apartments.
Tangu kuundwa kwake miezi sita iliyopita, serikali ya Israel yenye msimamo mkali imetangaza mipango ya upanuzi mkubwa wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi yaliyojengwa wakati wa Palestina karibu milioni 3 walipokuwa wanadai ardhi hiyo kwa matarajio ya kuundwa kwa taifa lao la siku zijazo. Waziri wa fedha wa mrengo mkali wa kulia Bezalel Smotrich, ambaye pia ana mamlaka juu ya makazi ndani ya Wizara ya Ulinzi, ameapa kuongeza ujenzi na amezuia kabisa kuvunjwa kwa vijiji vilivyojengwa kinyume cha sheria, kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya gazeti la Israel la Haaretz. Waziri wa usalama wa taifa mwenye misimamo mikali ya kulia Itamar Ben-Gvir alitoa wito kwa walowezi wa Kiyahudi vijana kujibu mashambulizi ya kigaidi kwa kujenga makazi mapya popote pale wanapoweza.
Tunawaunga mkono, kimbilieni milimani, jengeni, tunawapenda.
Jumuiya ya kimataifa inasema ujenzi huu wote wa makazi unachochea mivutano katika hali ambayo tayari ni tete. Tor Wonesland ni mratibu maalumu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya uratibu wa amani Mashariki ya Kati.
I Ninasikitishwa
sana na upanuzi usiokoma wa makazi ya walowezi wa Waisraeli katika ukingo wa magharibi, ikiwa ni pamoja na Jerusalem mashariki, unaochochea hasia na kuwazuia Wapalestina kupata ardhi na rasilimali zao, kubadilisha upya mipaka ya ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kutishia uhai wa Wapalestina na taifa la baadaye la Palestina.
Lakini walowezi wanasema kwamba maendeleo ya eneo hili yanapaswa kutazamwa kwa njia sawa na mahala popote Israel. Rafur Engel ni naibu gavana wa mkoa wa Binyamin.
Eneo hili ndilo ambalo mababu zetu walitembea. Ni sehemu ya ardhi ya Israeli. Watu wanaishi hapa kama vile wanaishi Tel Aviv, Hadera na Tzfati. Na unapokuwa na maisha, unakuwa na maendeleo. Watu hapa wana watoto na tunahitaji kupanua.
Walowezi wa Kiyahudi wanasema serikali hii ya Israel imekuwa rafiki zaidi kwa mambo yao kuliko yoyote iliyotangulia. Wana matumai kuwa sera za mrengo mkali wa kulia hatimaye zitakomesha mazungumzo ya Israel kujiondoa kutoka ukingo wa Maghrib ili kuunda taifa la Palestina.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. UNESCO inasema kwamba mwaka wa kwanza uvamizi kamili wa Russia, ambao uliharibu makumbusho mengi, gharama ya uharibifu wa sekta ya utalii na utamaduni wa Ukraine ilifikia zaidi ya dola bilioni 2.5. Kutoka Warsaw, Lesla Bakalet anaripoti juu ya juhudi za kuhifadhi rasilimali za sanaa na kuzionyesha nje ya nchi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jumba la kifalme huko Warsaw lina michoro miwili kwenye maonyesho kutoka makumbusho ya Kanenko ya Ukraine yaliyotangazwa kama vipande vya kweli kutoka Kiev, masterpieces from Kiev, sehemu tu ya mkusanyiko ambao makumbusho imetuma kwenda Poland kwa ajili ya ulinzi wakati wa vita.
Some of them stems from...
Baadhi zinatoka kwa Renaissance ya Italia, Florence na Siena. Sehemu yao ni ya kweli kabisa.
Jumba la kifalme lina kazi 38 za sanaa kutoka makumbusho ya Kanenko ya Kiev, inayojulikana rasmi kama Bodan, na makumbusho ya sanaa ya taifa huko Vavara Kanenko. Anasema kwamba jumba la kifalme lilikuwa miongoni mwa maeneo ya kwanza kutoa uungaji mkono pamoja na msaada, na kwamba kazi za sanaa zitakuwa salama nchini Poland kwa sababu hakuna mahali salama kwao nchini Ukraine. Vitisho vya mkusanyiko huo vilionekana wazi mwezi Oktoba wakati roketi ya Russia ilipoanguka karibu na jumba la makumbusho. Anasema madirisha yote ya mbele ya jengo hilo yalivunjwa na sehemu zenye kioo zilianguka kutoka kwenye paa. Fremu, bawaba na baadhi ya milango pia iliharibiwa. Makumbusho yaliyoharibiwa ni jengo la kihistoria na linahitaji ukarabati wa makini. UNESCO inasema mamia ya vitu vya kitamaduni nchini Ukraine viko katika hali kama hiyo zaidi ya mwaka mmoja katika vita. Katika jumba la makumbusho la Kanenko, wafanyakazi waliondoa mkusanyiko wa sanaa kwa utunzaji salama mara tu baada ya vita kuanza. Ndani kuta hizo zipo tupu. Lakini makumbusho bado inatafuta fursa za kuonyesha kazi zake kwa ulimwengu, hata wakati maonyesho hayo hayawezekani nchini Ukraine. Maonyesho katika jumba la kifalme la Warsaw yatafunguliwa mwaka 2024. Vifaa vyote kutoka makumbusho ya Kanenko vitakuwa nchini Poland kwa angalau miaka miwili.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Taarifa zaidi ni kwamba tutaendelea baadaye kidogo, utasikiliza tahariri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, au vipi Mkamiti?
Haswa, na vile vile hii ni wiki ambayo tunaelekea katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya Kiswahili, ambapo itakuwa ni Julai 7. Hivyo basi, msikilizaji wa VOA Swahili, katika matangazo ya Kumekucha Afrika na matangazo mengine ya VOA Swahili, kaa tayari, tutakuletea mambo mbali mbali siku hiyo kukuelezea umuhimu wa Kiswahili ulimwenguni, changamoto ambazo zinapitia kwa baadhi ya wasikilizaji wa lugha ya Kiswahili na wale ambao wanaitangaza lugha ya Kiswahili duniani. Tumefika wapi? Tunaelekea wapi? Nini kifanyike ili kuboresha lugha ya Kiswahili kuweza kutamba zaidi duniani? Sasa basi, PMJ Mridhi yupo tayari kusoma muktasari wa habari.
Naam, huku machafuko ya wiki nzima nchini Ufaransa yakipungua kasi, Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameitaka serikali ya nchi hiyo kufanya mageuzi ya vikosi vya polisi na kukabiliana na hatua yenye utata ya ubaguzi kwa misingi ya rangi ya ngozi ya mtu. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen anatazamiwa kusafiri hii leo Alhamisi kwenda nchini China kukutana na maafisa waandamizi wa serikali.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mzalishaji wa matangazo haya ni Dadi Balawi, engineer aliyesimamia matangazo haya ni Babas, jina langu ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na BMJ Muridhi. Shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Miezi 16 baada ya Russia kuivamia Ukraine, mauaji, uharibifu na mateso yanaendelea huko bila kukoma, na matarajio ya kupata amani yanazidi kufifia, kulingana na naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Rosemary DiCarlo. Mashambulizi ya kikatili na yasiyokoma ya Russia yameyaacha mamilioni ya makazi nchini Ukraine bila umeme, mfumo wa joto majumbani, bila maji, alisema balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Na mashambulizi ya hivi karibuni huko Kherson yaliwaua raia, wakiwemo wafanyakazi wa misaada wanaosambaza misaada kwa wale wanaokimbia mafuriko baada ya uharibifu wa bwawa la Kakhovka. Tunapozungumza, Russia inauzuia Umoja wa Mataifa kuwapelekea misaada watu katika maeneo yaliyokumbwa na mafuriko. Hilo halikubaliki. Russia lazima iuruhusu mara moja Umoja wa Mataifa kutoa misaada ya kibinadamu inayohitajika sana kwenye maeneo ya Ukraine yanayokaliwa kimabavu. Wafanyakazi wa misaada lazima wawe na njia salama wanapogawa misaada kwa wale wenye shida. Basi, Moscow inadhihirisha hadharani wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi kwenye miundombinu muhimu, balozi Thomas Greenfield alisema. Lakini unafiki wa Russia unaonekana wazi tunaposhuhudia makombora ya Russia na ndege zisizo na rubani zikiteketeza miji yote ya Ukraine na kuifanya kuwa vifusi. Rais Putin amepania kuipiga nchi ya kigeni ili isalimu amri, lakini wananchi wa Ukraine hawataacha kamwe kupigania uhuru wao na demokrasia yao. Rais Putin alidhani majeshi yake yataingia Ukraine bila upinzani wowote, lakini alikosea. Wananchi wa Ukraine wameonyesha ushujaa na ujasiri wa ajabu. Rais Putin alidhani hatakabiliwa na athari zozote kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Kisha alitumai jumuiya ya kimataifa itachoshwa na vita vyake na kusonga mbele, lakini hapa pia alikosea. Zaidi ya nchi 140 zilipiga kura mara kwa mara kulaani vita vya Russia, na zaidi ya nchi 140 zilipiga kura kuunga mkono amani ya haki na amani ya kudumu nchini Ukraine inayozingatia kanuni za Umoja wa Mataifa, alisema balozi Thomas Greenfield. Russia haijaonyesha nia ya dhati katika mazungumzo ya amani. Lazima tuendelee kuiwajibisha Russia kwa uhalifu wake dhidi ya wananchi wa Ukraine. Lazima tuendelee kuiomba Russia kusitisha vita na kukubali suluhisho la kidiplomasia. Hadi itakapofanyika hivyo, Marekani itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa kujihami dhidi ya mashambulizi ya kikatili ya Russia. Kutokemea uvamizi wa Moscow ingehatarisha kila nchi, kubwa na ndogo, changa na kongwe, balozi Thomas Greenfield alisema. Hatupaswi kamwe kuruhusu vita kuwa njia inayofaa kwa kuchora upya mipaka kimataifa, na lazima tuendelee kushikamana na wananchi wa Ukraine. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.